Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrte Petra Jončića i Dejana Petrovića na filmove prikazane na nedavno završenom 44. festu, koji je održan od 26. februara do 6. marta na više lokacija u Beogradu, a deo programa je prikazan i u Novom Sadu, Kragujevcu, Podgorici i Budvi. Na početku emisije čitamo Jončićev osvrt na filmove Dalibora Mandića Zvizdan, Mirjane Karanović Dobra žena i Olega Novkovića Otadžbina, a potom slijedi Petrovićev osvrt na filmove Nikole Ljuce Vlažnost i Johna Crowleya Brooklyn. Ujediniteljska ideja jugoslovenskog filmskog prostora na prošlogodišnjem i ovogodišnjem festu je utopijski koncept koji samo doprinosi kolektivnoj tezi o filmu bez matične države koju zastupaju veliki evropski festivali. Realnost je drugačija, a činjenica da su mnogi od postjugoslovenskih filmova u takvoj selekciji vrlo problematičnog kvaliteta samo dokazuje da je neophodan hrabri obračun sa godišnjom produkcijom pri odabiru filmova za takav takmičarski program. Ali ako to ostavimo po strani, tri filma u selekciji Srpski film možda najbolje i oslikavaju ovogodišnju zvaničnu poetiku i ideju na koji način danas funkcioniše moderni balkanski film. Najavljivani pre prikazivanja kao najbolje delo Dalibora Matanića, film Zvizdan je priča o ljubavi koja bi bila mnogo veća da je izostala njena politička pozadina. Zaljubljivanje u doba netrpeljivosti je kod Matanića metafora o svim neostvarenim ljubavima koje pamti istorija. Srbi i Hrvati su za Matanića polazna osnova, tipični uzorak, opšte mesto, što dovodi do pamfletskog promovisanja poruke o vezivanju muškarca i žene koje ratni konflikti i njihove posljedice stalno razdvajaju. Originalna ideja reditelja je u tome što glumci Tihana Lazović i Goran Marković igraju tri različita lika u tri različita vremena, ali sa idejom da čovjek, žena ostaju fizički isti čak i ako to logika filma ne dozvoljava. U toj prividnoj vremenskoj nelogičnosti gdje se ambiciozno promoviše teza o tome da su besmisleni ratovi 90-ih bili zapravo sukob jednog naroda, naslućuje se autorov pokušaj da pomiri zaraćene narode koji još uvijek nisu rešili uzrok netrpeljivosti. Ali to nije posao filma, barem ne ako iza njega stoji ime kao što je Dalibor Matanić, koji je pokazao mnogo veću autorsku zrelost u ostvarenjima kao što su Kino lika ili Majka asfalta. Zato je i opravdano što je film Zvizdan ostao bez nagrada na kraju festa. Dok je Matanić pokušao da pomiri, Oleg Novković je u filmu Otadžbina krenuo putem obračuna sa kosovskim ranama. Ono što je problem gotovo svih Novkovićevih filmova je dramska konstrukcija bez pravog protagoniste. Delimično ih je bilo u Normalnim ljudima, ali u Otadžbini antagonisti preovlađuju. Oni su svuda oko nas bezvoljni, poročni i skloni duhovnom padu. Scenaristkinja Milena Marković svoje teze plasira suviše direktno, metaforično, ponekad i banalno, a to Novković prihvata i ne dovodi u pitanje zbog čega trpi zaplet priče. U istoriji kinematografije nijedan film koji je pokušao da podučava o hrišćanskoj moralnosti, iskupljenju, a posebno da prikaže nedjelju uoči Vaskrsa kao potvrdu ljudske grešnosti i licemerja, nije uspeo da izbegne podučavanje. Na trenutke poetičan, film Otadžbina je zapravo delo Vuka Kostića i Nade Šargin, koji su jedini opravdali postojanje svojih likova, jer se na različite načine suočavaju sa svojim gresima iz prošlosti. Svi ostali, od Nebojše Glogovca preko Milice Mihajlović do Anite Mančić, samo su pioni koji popunjavaju mizansen. Nagrada Mileni Marković za najbolji scenarijo je potvrda da žiri često priznanja dodeljuje po ključu, a manje po logičnoj analizi scenarija koja je ovdje izostala. Debitanti često uspeju da iznenade, pa se to dogodilo i ove godine na festu. Bilo ih je mnogo, ali se po poetskoj originalnosti svakako izdvojila Mirjana Karanović, koja je odranije poznata u svetu filma kao neko ko voli da učestvuje, predlaže i na sve načine kreativno podstiče kolege. Zbog toga je i njen izlet u režiju bio očekivan. Ova velika glumica je u filmu Dobra žena koristila matricu kultne TV serije o mafijaškoj porodici Soprano, u kojoj je posebno bio upečatljiv lik Tonijeve žene koja se suočava sa svim nedaćama braka sa kriminalcem, ali ne prestaje da bude njegov oslonac. Za Mirjanu Karanović najhrabrija je ona žena koja mora da voli svog muža uprko svemu. Tu tezu ona vešto provlači kroz priču i u svojoj interpretaciji ubedljivo i do kraja dočarava lik trpeljive i dobre majke. Ipak, ono što film posebno izdvaja je svedenost u izrazu. Bez preteranih objašnjavanja, zapleta, moralisanja ili optuživanja, Dobra žena otkriva uzroke i posljedice koji dovode do raspada porodice i braka. Jedina mana priče je videokaseta, koja slično kao u Zečevićevom filmu Četvrti čovjek postaje dokaz o počinjenom ratnom zločinu. Ukoliko se uzme u obzir da su saradnici na scenariju bili reditelji Stevan Filipović i Darko Lungulov, opravdanje za tako loš zamajac u priči ne postoji. Verovatno je zbog toga ovaj film Mirjani Karanović doneo samo jednu nagradu Festa u nacionalnoj selekciji, onu za najbolju žensku ulogu, a moglo je da ih bude više. Dakle, kriza scenarija je još uvijek problem srpskog filma, pa samim tim i ovogodišnjeg Festa koji je to predočio. Sreća je što su reditelji, a posebno glumci, svesni vizuelnosti kao ontološke suštine sedne umetnosti, pa se kao kolektivni utisak može zaključiti da je domaći film i dalje vitalan, direktan i hrabar. To je dovoljno da nastavimo da verujemo da će naredne godine na Festu biti novih iznenađenja i još boljih tema koje menjaju pogled na sedmu umetnost. U nastavku hronike emitujemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Nikole Ljuce Vlažnost i Nika Hornbija Brooklyn prikazane na nedavno završenom 44. Festu. Laskavu privilegiju i čast da otvori 44. Beogradski fest, upravo pristigao sa ovogodišnjeg Berlinala, imao je debitanski film mladog Nikole Ljuce Vlažnost, prikazan u takmičarskom programu srpskog filma. Gledaoci imaju priliku da zarone u novonastajući svet određene, neki bi rekli i odrođene, kaste post-petooktobarskih pobednika, onog malog segmenta opšte populacije koji je zaista u tom periodu na svaki način profitirao. Petar i Mina su mladi beogradski par, očigledno uspešan, ekonomski veoma dobro obezbeđen i duboko etabliran u novu klasu u nastajanju, pri čemu njihov, a pre svega njegov uspeh, ne dolazi neposredno iz korumpiranog političkog miljea, već je nakon temeljno i efikasno izvršenog planiranog ubistva socijalističke srednje klase tokom 90-ih, a potom nastanka i prodiranja nove primitivne klase novobogataša, on savršeno otelotvorena paradigma takozvane Japi generacije 2000-ih, za razliku od sestre i zeta, koji pak zaista pripadaju miljeu kontroverznih biznismena iz 90-ih. Petar je zaposlen u jednom arhitektonskom birou, a bračni par je već u samom startu lišen svakodnevnih, što će reći, egzistencijalnih briga i tada i sada pretežne većine ostalog stanovništva. Oni se kreću u zatvorenom, hermetičkom krugu nikada stvarno bogatih, ali dovoljno udaljenih i odaljenih od pauperizovanih slojeva gubitnika tranzicije, vodeći na prvi pogled nestvarno lagodan, ali zapravo i dalje suštinski isprazan i neautentičan život. Mina održava paralelnu vezu sa nepoznatim momkom, a zatim jednog sasvim običnog dana sasvim na tragu nedavnog Fincherovog hita Nestaje bez traga i glasa. To će uzrokovati prvu vidljivu pukotinu u brižljivo stvaranoj fasadi spoljašnjeg savršenstva i predstavljati do sada najveći izazov Petru u odličnom tumačenju Miloša Timotijevića, na čijoj roli zapravo čitava konstrukcija i počiva. Kako reagovati na nepredviđenu situaciju? On se odlučuje da paralelno sa ličnom potragom nastavi sa naizgled normalnim dnevnim rutinama, postepeno gubeći tako karakterističnu, snažnu volju i prisebnost, što predstavlja utoliko značajniju prepreku ukoliko je pre toga izgrađena slika na koju smo navikli sebe i druge, moćnija i glamuroznija. Kroz kontinuirani prikaz poslovnih surevnjivosti i porodičnih banalnih tričarija, zatvorenih žurki i modusa ponašanja prestoničke ekonomske elite, protagonista u očajničkoj potrazi za nestalom ili može biti odbeglom ženom neočekivano gubi sebe. Podjednako neočekivanim mininim povratkom na razdiruću unutrašnju dilemu, Petar će na svoje unutrašnje nemire reagovati nedvosmisleno dajući prednost nastavku očuvanja idealne slike nad istinskom esencijom, na taj način trajno cementirajući površan i besmislen stil na koji je sada već nepovratno navučen. Stil koji se od onog koji praktikuju ovdašnji mnogo siromašniji široki slojevi razlikuje samo u količini vidljivog glamura, dok svakodnevni reality show jedni od njih žive, a drugi tek pasionirano gledaju. Ovdje je posredi univerzalna filmska poruka sa snažnom i kompetentnom ukorenjenošću naše savremeno podneblje, znalački režirana i kvalitetno producirana, a oštrica poruke, čija efektna poenta leži u kratkom i emotivnom obraćanju sporednog lika, u tumačenju samog Ljuce, glavnom junaku, više nego u pukom sadržinskom smislu filma, iznenađujuće je zrela, prevashodno s obzirom na mladu životnu dob autora. Kao jedinstveni eksperiment, možda bez ikakvog sličnog presedana u modernoj istoriji, nastanak Sjedinjenih Američkih Država u sebi je kao princip inkorporirao kombinaciju svih mogućih rasa, nacija, religija i kultura, stvarajući sinergiju, takozvani melting pot, koji je od njih tokom 20. veka načinio najsnažniju svjetsku silu. Upravo u te rane dane ponovo nas odvodi ostvarenje Brooklyn irskog režisera Johna Crowleya, rađeno po scenariju i kod nas poznatog pisca Nika Hornbya, a prikazano u programu Fest 44. U neubedljivom i stereotipnom ostvarenju priča situirana u 50. godine prošlog veka prati životni put mlade, ljubke i inteligentne Eilis, koja teško podnosi ograničenja, stege i endemsko siromaštvo njene irske domovine, te poput mnogih svojih sunarodnika odlučuje da sreću potraži daleko preko okeana, na obalama tada tako obećavajuće istočne obale Sjedinjenih Država, uz presudnu pomoć tamošnjeg irskog sveštenika. Kao uzorna, vredna i ambiciozna mlada devojka u novom i neuporedivo bolje organizovanom okruženju, ona se veoma brzo snalazi i postepeno, ali očigledno napreduje u svakom pogledu. Uskoro upoznaje šarmantnog vodoinstalatera italijanskog porekla Tonija i njihova kratka romansa ubrzo će se u seriji kratkih koraka zaključiti tajnim brakom. Ali idiličnu atmosferu nepovratno će narušiti vest da je kod kuće iznenadno preminula njena rođena sestra Rose, večni uzor i inspiracija za mladu Eilis. Ova porodična tragedija uzrokovat će teški poremećaj njenog i inače suptilnog emotivnog stanja, tako da će u odluci da neko vreme provede sa majkom i poznatim ljudima dovesti do suštinske peripetije upoznavanja sa lokalnim momkom čije će pristojno udvaranje prihvatiti i tako se obresti u nemogućoj ambivalentnoj situaciji. Suštinska dilema kod Eilis je da se iz svog matičnog okruženja već donekle otuđila, a u novom nije dovoljno ili do kraja odomaćila, Tako da je pitanje kojem će se privoliti carstvo zapravo centralna i suštinska tema Brooklyna. Međutim, oba mladića su veoma slična sa izraženim pozitivnim karakteristikama i ono što su autori propustili da naglase jeste zbog čega je Ailis uopšte pristala da stupi u vezu sa Jimom, a još manje zbog čega je odlučila da ga isto tako odjednom i bezrazložno napusti i vrati se zakonitom suprugu Toniju. Odsustvo motiva, cilja i razloga u postupcima osobe koja je oslikana pre svega kao trezvena i razborita urušava čitavu konstrukciju filma i dodeljuje mu notu neuverljivosti. Niti među njena dva izbora postoji ikakva krucijalna razlika, niti je njena postojeća emocija u bilo kom slučaju bitno drugačija, a finalni izbor, povratak u Brooklyn, predstavljen je više kao slučajan sudbinski događaj nego stvar od bilo kakve lične, razumne i autonomne odluke odraslog pojedinca. Jednodimenzionalno i mediokritetsko ostvarenje koje će nesumnjivo privući određeni tip bioskopske publike, onaj naklonjen sladunjavim romantičnim filmskim sadržajima, ali zapravo predstavlja ozbiljno razočaranje onim zahtevnim gledaocima. Završena je hronika u kojoj smo emitovali osvrte Petra Jončića i Dejana Petrovića na filmove prikazane na nedavno završenom 44. festu koji je održan od 26. februara do 6. marta na više lokacija u Beogradu, a deo programa je prikazan i u Novom Sadu, Kragujevcu, Podgorici i Budvi. Na početku emisije slušali ste Jončićev osvrt na filmove Dalibora Mandića Zvizdan, Mirjane Karanović Dobra žena i Olega Novkovića Otadžbina, a potom smo pročitali Petrovićev osvrt na filmove Nikole Ljuce Vlažnost i Johna Crowleya Brooklyn.